Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η 17 Οκτωβρίου 2024, και πάλι μαζί, μετά από ένα μικρό διάλειμμα λόγω κάποιων συγκεκριμένων αδυναμιών και υποχρεώσεων, εδώ στο ραδιόφωνο του Χριστιανισμού 104,3, με την ζωντανή δίωρη δεκαπενθήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Όπως πολλές φορές έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι μια εκπομπή με ένα αρκετά εκτενές θεματολόγιο, το οποίο άπτεται και άκρος επιστημονικών θεμάτων, μέσα από τη φυσική, χημεία, βιολογία, αρχαιολογία, θέματα όπως είναι η δημιουργία, η εξέλιξη, η αστρονομία, το σύμπαν, η διαστολή του σύμπαντος, θέματα που αφορούν τη ζωή και το θάνατο, τις επιθανάτιες εμπειρίες, θέματα που αφορούν ψυχολογικές προεκτάσεις, πειράματα, επιστημονικές αναφορές μέσα στην Αγία Γραφή για διάφορα θέματα, αλλά και θέματα που άπτονται μιας πιο κοινωνικής πλευράς των όλων θεμάτων, της ψυχολογίας, της καθημερινότητας των νέων, θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα και πάρα πολλά άλλα. Θυμίζω ότι όλα αυτά τα θέματα που με τη χάρη του Θεού 16 χρόνια διαπραγματευόμαστε τώρα, μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα που διατηρούμε στο διαδίκτυο www.christianity.gr, christianity.science.gr, όπου υπάρχει εκτενές έτσι, και αναφορά και σε όλο το θεματολόγιο, αλλά και όλες οι ζωντανές εκπομπές σε ηχητική μορφή, αλλά και πάρα πολλά άρθρα στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε και να πάρετε πλούσιο υλικό. Με τη χάρη του Θεού σήμερα στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88 μπορείτε να επικοινωνείτε. Η αγαπητή Άννα Χαζάπη είναι εκεί να καταγράψει τα τηλεφωνήματά σας και θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε μηνύματα και τηλεφωνήματα τα οποία άπτονται και σχετίζονται με την θεματολογία της εκάστοτε εκπομπής. Τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, ο οποίος θα έχει την επιλογή των ύμνων αλλά και την τηλεφωνική σύνδεση που θα ακολουθήσει, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Με τη χάρη του Θεού και σήμερα θα αλλάξουμε ρότα σε ένα πιο κοινωνικό θέμα, το οποίο σε διάφορες πτυχές θα μας απασχολήσει για τις επόμενες τρεις εκπομπές με τη χάρη του Θεού. Αλλά σήμερα με τη χάρη του Θεού, αφορμούμενοι από την επικαιρότητα που υπάρχει στην Ελλάδα μας, θα περπατήσουμε σε ένα θέμα το οποίο έχουμε ξαναθίξει στο παρελθόν, αλλά νομίζουμε ότι είναι πολύ επίκαιρο και θα δούμε τις διάφορες προεκτάσεις του. Αγαπητά μου αδέρφια Δημήτρη και Ανέστη, σας χαιρετώ.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ευχαριστούμε τους ακροατές μας που είναι κοντά μας αυτή την ώρα και τους προσκαλούμε βέβαια να συμμετέχουν στην εκπομπή με την επικοινωνία τους μαζί μας μέσα από το τηλέφωνο, μέσα από τα μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες και στο email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα email τα οποία λαμβάνουμε. Θα χαρούμε λοιπόν να είσαστε και απόψε κοντά μας, να παρέμβετε με τις απορίες σας και τα μηνύματά σας στην εκπομπή μας, και βέβαια ζητούμε και τις προσευχές σας, ώστε και σε εμάς ο Κύριος να δίνει χάρη και δύναμη να μπορούμε από αυτό το μικρόφωνο, από αυτή τη θέση, ένα μικρό λιθαράκι να προσφέρουμε στο μεγάλο αυτό έργο που το Πνεύμα το Άγιο επιτελεί σε όλη τη γη, να κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας προτού έρθει το τέλος.
Αμήν. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Θεό που για ακόμα μια φορά μας αξιώνει να βρεθούμε εδώ πέρα, αυτή η ευλογημένη παρέα, να δούμε πολύ ωραία και επίκαιρα θέματα. Πιστεύω με τη χάρη του Θεού, Δημήτρη και Ανέστη, ότι και το σημερινό θέμα είναι κάτι το οποίο θα μας αγγίξει όλους, είτε μεγάλους είτε μικρούς, και ζητάμε τη χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και δια Πνεύματος Αγίου να περπατήσουμε μέσα σε αυτούς τους ωραίους δρόμους, τους οποίους θα δούμε μέσα από την Αγία Γραφή.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνω μια πάρα πολύ μικρή εισαγωγή στο θέμα και δίνω το λόγο σε εσάς, Δημήτρη και Ανέστη. Το θέμα μας λοιπόν είναι η νεανική παραβατικότητα και η σύσταση εγκληματικών ομάδων, συμμοριών σε επίπεδο συνοικίας, τοπικών δηλαδή ομάδων, μεταξύ ανηλίκων, οι οποίες άλλες φορές στέκονται αποκλειστικά και μόνο σε θέματα εκφοβισμού, άλλες φορές βιοπραγούν, άλλες φορές κινούνται και σε θέματα ληστείας, κλοπών, αξιόπινων πράξεων, χτυπημάτων, και βλέπουμε πραγματικά ότι στις συνοικίες της Ελλάδος και του Λεκανοπηδίου έχει αυξηθεί τρομερά η νεανική παραβατικότητα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αντιληπτό από όλους και από την πολιτεία, η οποία πραγματικά προσπαθεί να αντιδράσει, προσπαθεί να προλάβει, προσπαθεί να καταπολεμήσει, να αντιμετωπίσει. Και ήδη από τις αρχές του έτους, 22 Δευτέρου του 2024, έχουμε τον αντίστοιχο νόμο και κάποια άρθρα από διάφορους εισαγγελείς, από την κυβέρνηση, συγγνώμη, από τον Άριο Πάγο προς όλους τους εισαγγελείς και τους πρωτοδίκες της χώρας για το πώς να αντιμετωπίζουν και πώς να δράσουν ενάντια στην αυξημένη εγκληματικότητα, αλλά και τις πρόσφατες συστάσεις του Πρωθυπουργού αλλά και της πολιτείας για την αυστηροποίηση των μέτρων για την βία των ανηλίκων. Υπάρχει μια πρόθεση για βαρύτερες ποινές προς τους γονείς, πιο τσουχτερά πρόστιμο όσον αφορά την παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων, όσον αφορά την απλοκατοχή, ακόμα και αν αυτό είναι κάποιο μαχαίρι, κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Και βέβαια προσπαθούν οι άνθρωποι από τη μία να καταπολεμήσουν, από την άλλη να φουγκραστούν και να δουν τα αίτια του φαινομένου αυτού. Και πραγματικά η σημερινή μας ακουμπή θα ακουμπήσει σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να δούμε τα νέα νομοθετήματα και την προσπάθεια της πολιτείας για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Ο δεύτερος άξονας είναι τα στατιστικά στοιχεία που ουσιαστικά αναδεικνύουν αυτό το φαινόμενο και το φέρουν πραγματικά σε ένα οξύ φαινόμενο το οποίο απασχολεί πάρα πολύ όλους, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι γονείς, είτε είναι ανήλικοι, είτε είναι ενήλικοι, είτε είναι ανήκουν στα σώματα ασφαλείας. Ο τρίτος άξονας είναι ποιο είναι το αίτιο ή τα αίτια, τα οποία και οι άνθρωποι αλλά και ο λόγος του Θεού αναδεικνύει, που κρύβονται πίσω από αυτήν αύξηση της εγκληματικότητας. Και το τέταρτο βέβαια είναι τι λέει ο λόγος του Θεού και πώς μπορούμε να πορευθούμε. Εμείς ξέρουμε πραγματικά ότι στο τρίτο κεφάλαιο, στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή, ο Κύριος περιγράφει την γενεά, αλλά περιγράφει και τις ημέρες που ζούμε. Και ήθελα να σταθώ σε πραγματικά τρεις λέξεις. Λέει γίνος και δε τούτο, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλει συνελθεί καιρή κακή. Και αυτοί οι καιροί κακοί, και το τονίζω πολλές φορές, δεν πηγάζουν από εξωτερικές συνθήκες. Δεν θα περίμενε κάποιος να πει ότι ο λόγος θα είναι οι καιροί κακοί, γιατί θα υπάρχουν πόλεμοι, θα υπάρχουν μάχοι, θα υπάρχουν καταστροφές, θα υπάρχουν πυρηνικό πλωστάσιο, Όχι, τίποτα από αυτά. Η κακία δεν είναι εξωγενής. Είναι έσωθεν εκ της καρδίας του ανθρώπου. Και είναι καιροί κακοί, γιατί η κακία είναι μέσα στην καρδία των ανθρώπων και εκφράζεται όλο και πιο έντονα. Και πραγματικά με στιγματίζουν, με συγκλονίζουν, με σοκάρουν αυτές οι τρεις λέξεις οι οποίες ο Λόγος του Θεού αναφέρει. Λέει, διότι θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, και τελειώνει αυτή η λίστα με το φιλίδωνη μάλλον παρά φιλόθη. Υπάρχουν πάντοτε μέσα στην καρδία του ανθρώπου τρεις αγάπες που πολεμάνε τη μία. Από τη μία υπάρχει η αγάπη του Θεού, η αγάπη από τον Θεό προς εμάς, αλλά και η αγάπη δική μας προς τον Θεό. Και από την άλλη υπάρχουν η αγάπη του δικού μας εαυτού. Είναι η φιλαυτία, η αγάπη του εαυτού μου, η φιλαργυρία, η αγάπη του χρήματος, και η φιλιδονία, η αγάπη της ειδονής και της απόλαυσης. Και πάντοτε αυτές οι τρεις αγάπες αντιστρατεύονται της μίας και της αληθινής. Και είμαστε μια κοινωνία, και ιδιαίτερα και στους ανήλικους, στους οποίους εκφράζεται σε υπέρμετρο, σε υπερθετικό βαθμό η φιλαυτία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία, και αυτές έχουν τα αντίστοιχα επακόλουθα, τα οποία εκφράζονται με βία, με την ανάγκη του να ανήκω σε μια ομάδα, ακόμα και αν αυτή η ομάδα εγκληματεί ή βιοπραγεί. Αλλά πάμε σε εσάς, Ανέστη και Δημήτρη, Δημήτρη και Ανέστη, να πορευτούμε σε αυτούς τους άξονες και όπως μας οδηγήσει ο Θεός. Ζητάμε την προσευχή των ακροατών και πιστεύω θα λάβουμε ωραία διδασκαλία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και θα δούμε ότι την μοναδική λύση την δίνει το Ευαγγέλιο και είναι κάλεσμα μετάνοιας προς την Ελλάδα. Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο.
Αμήν, Δημήτρη, αμήν στο Λόγο του Θεού, σε όσα διάβασες και τις προτροπές τις οποίες ανέφερες. Ευχαριστούμε το Θεό πραγματικά, γιατί αρχίζει να διαφαίνεται αυτή η αντίθεση όσο πλησιάζει ο καιρός του ερχομού του Κυρίου. Ο Άγιος θα γίνει, λέει, πιο άδικος, ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος, ο άδικος θα γίνει πιο άδικος, το σκοτάδι πυκνώνει, αυτό το βλέπουμε, καταραίουν τα διάφορα αξιακά συστήματα, τα ιδανικά στις κοινωνίες, και εκδηλώνεται μέσα από τη συμπεριφορά και τις καρδιές των ανθρώπων μια ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής, και ιδιαιτέρως η κατάσταση της κοινωνίας ημών των ενηλίκων αντικατοπτρίζεται και εκδηλώνεται πολύ περισσότερο στα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λένε και οι ειδικοί, ότι η συμπεριφορά των παιδιών στο σχολικό ειδικά περιβάλλον και των εφήβων ιδιαιτέρως είναι ένας καθρέφτης που αντικατοπτρίζει το πώς γαλουχούνται, το πώς διαπαιδαγωγούνται από την οικογένεια, ή μάλλον να το πω καλύτερα, από όσες επιρροές έχει αφήσει η οικογένεια να εισέρχονται σε αυτήν και να διαμορφώνουν τελικά το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των μελών της, ιδιαιτέρως δε των πιο ευάλωτων που είναι τα παιδιά. Με δυσάρεστη λοιπόν έκπληξη κατακλειστήκαμε τον τελευταίο καιρό, ειδικά τον περασμένο μήνα, και μάλιστα αυτό συνέπεσε με το άνοιγμα και των σχολείων, από ειδήσεις οι οποίες αναδείκνυαν μάλλον στο πόσο ανησυχητικά είναι τα επίπεδα στα οποία έχει φτάσει η νεανική παραβατικότητα στην εποχή μας και συγκεκριμένα με τα λύπης μας το λέμε και στη χώρα μας. Οι τελευταίοι τίτλοι στις ειδήσεις, αν διαβάσει κανείς, θα δει πράγματα τα οποία τα ακούμε βέβαια και τα ξανακούμε και τα σχολιάζουν πολλές φορές στα μέσα της μαζικής ενημέρωσης. Πρόσφατοι τίτλοι: τρόμος στη Θεσσαλονίκη, χτύπησαν αγόρι με σιδερόβεργα, σοκ στην Αργολίδα, ξύρισαν ανήλικο με φαλτσέτα, ταυτοποιήθηκε μια ανήλικη για άγριο ξυλοδαρμό άλλης ανήλικης στη Γλυφάδα. Γνωστά περιστατικά, τα ακούμε συνέχεια, ή ανήλικος έκλεψε αλυσίδα από ηλικιωμένη, και διάφοροι βέβαια τίτλοι που φέρνουν στο νου μας τις πρόσφατες ειδήσεις που όλοι μας παρακολουθούσαμε και είδαμε βέβαια με λεπτομέρεια τις αναλύσεις και τις συνεντεύξεις οι οποίες γίνανε. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα στατιστικά τα οποία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά και τα οποία τα έδωσε στην δημοσιότητα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται μέσα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα ενεργοποιηθεί και μια ειδική εφαρμογή με την ονομασία Save Youth, ένα αντίστοιχο panic button για τα παιδιά, το οποίο θα μπαίνει στο κινητό με μια εφαρμογή και θα δίνει σήμα στην άμεση δράση ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, επειδή ανέφερα για στατιστικά, να πούμε απλά ότι, όπως είπε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ το 2023 έγιναν 6.150 συλλήψεις ανηλίκων σε όλη τη χρονιά, σε όλη τη διάρκεια του έτους 2023, 6.150 συλλήψεις, είμαστε τώρα στο 2024 και μιλάμε για μέχρι τον ένατο μήνα, το Σεπτέμβριο, και έχουμε φτάσει στις 9.000 συλλήψεις ανηλίκων, και μάλιστα τη στιγμή λέει που τα περιστατικά είναι κατά 20% λιγότερα, απλά προφανώς συμμετείχαν περισσότερα άτομα σε κάθε περιστατικό, με αποτέλεσμα, όπως λένε και οι αρμόδιοι, να προσανατολίζεται η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία σε αυστηροποίηση των ποινών σε αυτές τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα τον μήνα Σεπτέμβριο συνελήφθησαν, λέει, συνολικά 1.353 ανήλικοι για διάφορα αδικήματα, όπως είναι πρόκληση σωματικών βλαβών, βιασμός, η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παραβάση νομοθεσίας περί όπλων, εξαρτησιογόνες ουσίες, κλοπές, ληστείες, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, εμπρισμός και διάφορες άλλες απειλές και πρόκληση βλαβών. Λοιπόν, όλα αυτά θα περίμενε ίσως κάποιος να τα ακούσει, στην πλειοψήφια να αφορούν ενήλικους ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζουν κάποια παραβατική συμπεριφορά. Όμως όλα αυτά αναφέρονται σε αδικήματα τα οποία διέπραξαν ανήλικοι, και μάλιστα όσον αφορά ειδικά τα θέματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, φτάνουμε σε ηλικίες πολύ μικρές, μέχρι ακόμα και σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, όπου συναντώνται τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια τώρα το ερώτημα είναι τελικά προς τα πού οδεύει αυτή η κατάσταση, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και τι μπορεί να γίνει ανθρωπίνος, και όπως είπες και εσύ Δημήτρη μου, να δούμε και τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, οι αιώνιες αλήθειες της Αγίας Γραφής.
Δημήτρη, πριν να σε δώσω το λόγο, έτσι, μου κάνει εντύπωση ότι σε πολλά αντίστοιχα άρθρα τα οποία διαβάζουμε σοκάρει και η αντίστοιχη ομότητα, αν είναι δόκιμη λέξη, με την οποία εκφράζονται οι διάφορες αξιόπινες πράξεις, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα σοβαρός λόγος. Δηλαδή η αιτία με την οποία οι μειούμενοι, ας πούμε, αυτοί δηλαδή, που δέχτηκαν συγγνώμη, την μήνυση και μετά κατέθεσαν στο αστυνομικό τμήμα, η αιτία για την οποία κατέφτασαν, φτάσαν σε ένα σημείο να δίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή να ξυλοκοπήσουν, να είναι ο συμμαθητής τους, ο γνωστός τους, όχι ο άγνωστος, κάτω στο πάτωμα, να φωνάζει για βοήθεια και γίνει να τον χτυπάνε, να τον κλωτσάνε. Η αιτία μπορεί να ήταν εξωφρενικά απλή. Να ήταν ένα προσβλητικό σχόλιο στο ίντερνετ ή μια κακόγουστη πλάκα. Δηλαδή, φτάσανε παιδιά να πούνε ότι το κάναμε για πλάκα, το κάναμε για αστείο. Απλά για να περάσουμε καλά, για να διασκεδάσουμε. Και νομίζω ότι αυτό ακόμη περισσότερο σοκάρει. Δεν ήταν ότι υπήρχε, ξέρω εγώ, ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, υπήρχαν μεγάλα οικονομικά ποσά ανάμεσα κλπ. Κλπ. Τίποτα. Ήταν μια πλάκα. Η οποία βέβαια έχει τις βάσεις της σε άλλα θέματα με τα οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή μέσω των κοινωνικών δικτύων και το YouTube και των βίντεο κλπ. Με το οποίο έρονται οι συστολές. Έρεται πλήρως η ενσυναίσθηση, το να κατανοήσει τα συναισθήματα του άλλου και υπάρχει μια ομότητα, μια ψυχρότητα σε παιδιά ηλικίας 12, 13, 14 χρονών.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, τα στατιστικά στοιχεία μας τα ανέφερε πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης. Έχουμε όμως και ένα έγγραφο, μια κύκλο την οποία θα αναφερθούμε και λίγο πιο μετά, η οποία μου κάνει εντύπωση, η οποία προέρχεται από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι η νούμερο 2 κάθετος 2024 για όποιον θέλει να την διαβάσει, στην οποία περιγράφει αναλυτικά όλες αυτές τις πράξεις, πόσοι ανήλικοι έχουν συλληφθεί, ποιες παραβατικές συμπεριφορές έχουν κάνει. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι πολλές φορές αυτά σαν νούμερα τα διαβάζουμε, αφορούν παραβατικές συμπεριφορές, αλλά νομίζω ότι αφορούν την κορυφή ενός παγόβουνου, στο οποίο βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά πιο κάτω υπάρχουν ακόμα χιλιάδες περισσότερες παραβατικές συμπεριφορές, τις οποίες μπορεί κάποιος να τις δει πάρα πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, όπως είπες. Και νομίζω ότι αφορμή κιόλας και για αυτή την εκπομπή, και ήταν κάτι το οποίο μας προβλημάτισε και αρκετά, ήταν ένα περιστατικό το οποίο είδαμε με τον ξυλοδαρμό μιας μαθήτριας, το οποίο έτσι κυκλοφόρησε και στα κοινωνικά δίκτυα, και αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση και θα το σχολιάσουμε πιο μετά και το ανέφερες Δημήτρη, είναι ότι η αιτία για την οποία έγινε αυτό το γεγονός, όπως διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι το ένα γιατί ήταν πιο όμορφη από την άλλη κοπέλα και το δεύτερο γιατί είχε καλύτερους βαθμούς στο σχολείο.
Αξιόπινες πράξεις.
Αξιόπινες πράξεις για τις οποίες το άλλο, ας πούμε, μέρος, ο άλλος άνθρωπος που συμμετείχε σε αυτή την αντιδικία, αν διάβασα καλά, έφερε 20-30 φίλους για να κάτσουν απλά να αποθανατήσουν με το κινητό τη στιγμή του ξυλοδαρμού και να μην κάνουν τίποτα. Βέβαια, μας σοκάρει εμάς σαν γονείς όλη αυτή η ομότητα και όλη αυτή η βία, και θα το σχολιάσουμε και λίγο πιο μετά. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα δεδομένα προφανώς τα λαμβάνει υπόψη η πολιτεία. Και αυτό το οποίο έκανε από τις αρχές του 2024 έχει ψηφιστεί, έχει θεσπιστεί και υπάρχει σε λειτουργία ο νόμος 5090 κάθετος του 2024, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά το τι εστί η νεανική παραβατικότητα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω για να μην κουράζουμε τους ακροατές με την νομολογία είναι ότι ουσιαστικά διευρύνει τις περιπτώσεις επιβολής περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων σε όλες τις πράξεις τις οποίες αν τις τελούσε ενήλικας θα χαρακτηριζόταν κακούργημα, και όχι μόνο σε εκείνες τις οποίες εμπεριέχουν στοιχεία βίας και στρέφονται κατά τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολύ πιο εύκολα πλέον ένας ανήλικος, να θυμίσω ότι με βάση την νομοθεσία, διορθώστε με αν κάνω λάθος, όταν μιλάμε για ανήλικη παραβατικότητα μιλάμε μεταξύ των ετών 12 και 18, κατά από τα 12 θεωρείται κάποιος ως παιδί, τουλάχιστον με βάση το νόμο. Άρα ευρύνεται η γκάμα για την οποία ένας ανήλικος μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα κράτησης. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε λίγο πιο χαλαρά κριτήρια, βλέπουμε ότι το κράτος μέσα σε αυτήν την προσπάθειά του να περιορίσει αυτό το φαινόμενο θεσπίζει νόμους με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Και επίσης αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι έχει διευρυνθεί γενικώς η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης, είναι το άρθρο 287 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και έχει αυξηθεί και το ανώτατο όριο του ποινικού σοφρονισμού από 8 σε 10 έτη. Επίσης να θυμίσω ότι με βάση το συγκεκριμένο νόμο, ουσιαστικά ποινική κράτηση προβλέπεται για ανήλικα άτομα 15 ετών και άνω για οποιοδήποτε αδίκημα ορίζεται όχι ως κακούργημα ή πλημέλημα, απλά ως αδίκημα. Με λίγα λόγια, αν το καταλαβαίνω καλά, εσύ Δημήτρη μπορείς να το μεταφράσεις όπως και ανέστησες ως εκπαιδευτικός, η λογική του νέου νόμου είναι η αυστηροποίηση των ποινών και νομίζω ότι σε όλο αυτό ταιριάζει και η καινούργια υπουργική απόφαση, την οποία θεωρητικώς περιμένουμε να κυκλοφορήσει και στα σχολεία από το Υπουργείο, η οποία περιλαμβάνει, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει, περιλαμβάνει αυστηροποίηση του πλαισίου γενικώς των ποινών για πράγματα όπως είναι η χρήση κινητών τηλεφώνων ή γενικώς για άλλες πράξεις οι οποίες θεωρούνται ότι δεν ταιριάζουν έτσι με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Θα μου πείτε, ένα κράτος όταν βλέπει αυτά τα νούμερα αρχίζει και προσπαθεί να προστατεύσει τους πολίτες, αλλά νομίζω ότι μέσα σε αυτή την εκπομπή θα ήταν καλό να δούμε τις αιτίες, τις οποίες πάνω κάτω όλοι τις γνωρίζουμε, αλλά και τελικά τι πρέπει να γίνει όχι μόνο στην πατρίδα μας. Αυτό, Δημήτρη και Ανέστη, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αφορά...
Είναι παγκόσμιο φαινόμενο προφανώς και νομίζω ότι τα νούμερα είναι δυνατά. Νομίζω ότι σοκάρουν και πρέπει να τα πούμε, γιατί αν δεν καταλάβουμε όλοι μας το μέγεθος του προβλήματος, δεν θα κινηθούμε με αντίστοιχο ζήλο και στην αντιμετώπιση του και θα δούμε ότι τελικά η λύση είναι μία, η επιστροφή στις ρίζες, τους νόμους, τα διατάγματα, την ευλογία του Ευαγγελίου. Αρνείται το κράτος, αρνείται, όταν λέω το κράτος εννοώ οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, να καταλάβουν ότι θερίζουν αυτά που πήραμε. Θερίζουμε αυτά που πήραμε. Αν επί 15-20 χρόνια σπέρνεις αγκάθια, σπέρνεις, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, σπέρνεις αγριοστάφυλλα, τι περιμένεις να θερίσεις? Καλό σταφύλι, ή περιμένεις να θερίσεις, ας πούμε, σίκα, ή περιμένεις, τι περιμένεις? Όταν θερίζεις στην απιστία, όταν σπέρνεις στην αθεία, στην απιστία, στο μην ακούει τους γονείς σας, στην σεξουαλική απελευθέρωση, στην ομοφιλοφιλία, στην ασυδοσία, εκεί σπέρνεις. Απορείς τώρα που θερίζεις αντίστοιχο καρπό και τι να επιστρέψεις και να δεις πώς στάσαμε εδώ πέρα? Καλά κάνεις επιμέρους, αυστηροποιείς τις ποινές, αλλά δεν είναι η λύση, γιατί η λύση είναι η καρδιά του ανθρώπου, η λύση είναι ο Χριστός. Διαβάζω από το άρθρο που είπες από την εισαγγελία του Αριοπάγου προς όλους τους εισαγγελείς και έχει κάποια στατιστικά και λέει: κατά τη διάρκεια του 2023 προχώρησαν σε παράνομες πράξεις σε ολόκληρη τη χώρα 10.700 περίπου ανήλικοι δράστες, από τους οποίους οι 1.100, δηλαδή το 10%, ήταν μέχρι 11 ετών. Μέχρι 5ο δημοτικό. Και οι άλλοι 1.400 από 12 έως 14, δηλαδή παιδιά των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Και μάλιστα η παραβατική αυτή συμπεριφορά, πλην των παραβάσεων για κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ήταν για πολύ σοβαρά εγκλήματα, αναφέρει. Δηλαδή ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες, ναρκωτικά, προσβολές γεννητήσεις αξιοπρέπειας, βιασμό, πορνογραφία, παραβάσεις περί όπλων και άλλα πράγματα. Και λέει, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τους πρώτους 8 μήνες του 2023 υπάρχει αύξηση στις ληστείες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022 κατά 56%. Και η εγκληματικότητα αυτή δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και όλες τις περιοχές της χώρας. Δηλαδή είναι κάτι που δεν εντοπίζεται σε κάποια, λόγω του υπερπληθυσμού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι. Και μια εικόνα που, αν προσθεθεί στο γεγονός ότι πέρσι εξαρθρώθηκαν, λέει, 17 συμμορίες ανηλίκων το 2023, που εμπλέκονταν σε 132 υποθέσεις σκληρής βίας, αντιλαμβανόμαστε ότι το μέγεθος και η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και μου κάνει εντύπωση κάτι τελευταίο. Μας λέει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνουν αύξηση σε όλους τους δείκτες ανήλικης εγκληματικότητας. Δηλαδή από το 21 προς το 22, από το 22 προς το 23 και από το 23 προς το 24 για τρίτη φορά. Και μάλιστα από την αρχή του 23 μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, τον έφερε και εσύ, Ανέστη, 435 ανήλικοι έχουν πέσει θύματα ληστείας. Και ο σοκαριστικός αριθμός που κατά βάση αφορά περιστατικά ληστηρικών επιθέσεων ανήλικων εις βάρος συμμαθητών αυξήθηκε κατά 22%. Και πραγματικά η ενδοσχολική βία είναι κάτι που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, τις οποίες θύματα είναι και συμμαθητές και καθηγητές και γονείς Και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια κοινωνία υποκρίση, στην οποία η βία μοιάζει με μια καταφυγή. Θα δούμε λοιπόν στο επόμενο ημίωρο, πραγματικά θα εισχωρήσουμε λίγο στα αίτια, τα οποία περιγράφουν και διάφορα άρθρα στον έντυπο τύπο που διαβάζουμε καθημερινά, αλλά θα προχωρήσουμε μετά βαθύτερα και μέσα στο Λόγο του Θεού για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δίνω ένα μικρό έτσι έναυσμα για τον επόμενο ημίωρο, λέγοντας ένα πολύ δυνατό άρθρο, θα με συγχωρέσετε να σας το δείξω, που έχει ένα τίτλο νομίζω γροθιά στο στομάχι πραγματικά, ο οποίος λέει, ωραία, εδώ είναι, συγγνώμη, η συμμορία έχει κανόνες που η οικογένεια και το σχολείο αδυνατούν να βάλουν. Είναι πραγματικά ένας τίτλος που από μόνος του είναι τροφή για σκέψη για όλους εμάς, τους γονείς, τους παιδαγωγούς, τους εκπαιδευτικούς. Ότι οι συμμορίες στα μάτια ενός παιδιού, η συμμορία έχει όρους και κανόνες. Τι σημαίνει κανόνες? Έχει απόλυτη πειθαρχία και δίνει έντονα το αίσθημα του ανήκειν. Ότι ανήκω κάπου, στο οποίο μέρος είμαι αποδεκτός, όπως είμαι. Και αυτή η αίσθηση της πειθαρχίας, της ιεραρχίας και του ανήκειν είναι κάτι που το σχολείο και η οικογένεια δυνατεί να θέσει, και αυτά είναι που θα μας απασχολήσουν και στο επόμενο ημίωρο. Αν έστει ένας επίλογος για αυτό το ημίωρο.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, είναι ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος υπάρχει γενική ομοφωνία ότι πρέπει να στραφούμε προς τα έσω, δηλαδή προς την οικογένεια. Το γενικό συμπέρασμα όλων και των αρμόδιων φορέων και των ειδικών επί της ψυχολογίας των ανηλίκων και βέβαια και των απλών ανθρώπων καθώς παρακολουθούν αυτά που γίνονται είναι ότι η παραβατικότητα, το πρόβλημα μάλλον της παραβατικότητας των ανηλίκων ξεκινάει και πηγάζει μέσα από την οικογένεια. Και προσπαθούν να εντοπίσουν τα διάφορα αίτια τα οποία θα αναφέρουμε στο επόμενο ημίωρο και έχουν να κάνουν με την έκθεση των ανηλίκων σε διάφορες κακοποιητικές συμπεριφορές εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος ή διάφορες άλλες δυσλειτουργίες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, τεταμένες γονεϊκές σχέσεις, η απουσία ενός γονέα, είτε πραγματική είτε μεταφορική απουσία, δηλαδή να είναι παρόν αλλά να μην συμμετέχει στις σχέσεις μεταξύ του γονέα και του παιδιού, ή παραβατικοί γονείς με διαταραχές, έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας, απουσία ορίων, όπως είπες, πρότυπα επιθετικής συμπεριφοράς, πειραματισμός, ανάγκη επίδειξης και επιβεβαίωσης. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι μία δήλωση που την έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι τις περασμένες μέρες, περίπου πριν 10 μέρες, ότι το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικογένεια ως τον βασικό πυρήνα ανατροφής των παιδιών. Όμως έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο αυστηρές τις ποινές για παραμέληση ανηλίκων. Θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον τα ζητήματα με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και πώς το bullying αποκτά ψηφιακή διάσταση. Και εδώ είναι ακριβώς που χάνεται και το όριο, έτσι, γιατί στον κόσμο τον ψηφιακό πάβουν να υπάρχουν τα όρια που υπάρχουν στο φυσικό κόσμο και μπορείς να φτάσεις παντού, να εκθέσεις τον άλλον παντού με οτιδήποτε, με φωτογραφίες, με βίντεο, με κείμενο, μένοντας ο ίδιος κρυμμένος ή πίσω από μια ανωνυμία. Και κλείνει το κομμάτι αυτό το οποίο διαβάζω από την ομιλία του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια κρίση. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι θέμα μόνο εδώ στην Ελλάδα, ούτε μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, προφανώς, όπως είπες, Δημήτρη, αλλά είναι μια παγκόσμια κρίση. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όσον αφορά το τι είναι αυτό το οποίο παγκόσμια επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους, ή αν δεν θέλετε να πούμε για το δυτικό κόσμο τουλάχιστον, ώστε να έχουμε την έξαρση τέτοιων φαινομένων. Τι είναι αυτή η κοινή βάση από την οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά τροφοδοτούνται και πώς διακινούνται όλες αυτές τα καινούργια πρότυπα συμπεριφοράς και αξιών που επιχειρούν να καταργήσουν τα παλαιά, ανοίγοντας νέους επικίνδυνους δρόμους στις γενιές στις οποίες έρχονται.
Ακούτε ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα το θέμα μας είναι η αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Ήδη περπατήσαμε στα διάφορα στοιχεία, στα διάφορα νομοθετήματα, και στο επόμενο ημίωρο με τη χάρη του Θεού θα πάμε στα αίτια τα οποία ήδη σχολιάζουμε και αφουγκραζόμαστε. Πάμε στον αγαπητό Νίκο Μαρούτσο και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 215 215 88 88.